Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 19. decembar. State Department zabrani ulazak u SAD Goranu Radosavljeviću Guriju zbog slučaja ubistva braće Bitići. Trump pozvao kosovske zvaničnike da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežaju postizanje sporazuma sa Srbijom. Dijalog je jedini način da se dođe do rešenja između Beograda i Prištine, kaže zamenik američkog sekretara Wes Mitchell. Britanska vlada intenzivira pripreme za Brexit bez sporazuma sa Briselom. Takovska ulica u Beogradu nakon 20 sati blokade od jutra ponovo otvorena, uklonjen nebezbedni kran. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako se danas u Srbiji 20 godina posle ratova u bivšoj Jugoslaviji glorifikuju optuženi za ratne zločine. Bivši tužilac Vladimir Vukčević bio je šokiran kada se nedavno Ratko Mladić uključio u program Beogradske televizije sa nacionalnom frekvencijom u kojoj se pričalo i o navodnim detaljima njegovog hapšenja.
Onda novinar kaže, general je imao pištolj pri sebi, kaže da, kaže, nije se brao, nije pucao, kaže, nije, kaže, nikad ne bi on pucao u Srbina. I onda se ja to reagovao. Bila su dva pištolja na stolu koji su stajali, on nije prišao i uopšte nije bio takav junak.
Aktualni šef Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otvorio je vrata idejama o podeli i razmeni teritorija kao rešenju za pitanje Kosova, ocenjuje Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
I think that's a terrible idea.
Mislim da je to užasna ideja iz mnogo razloga. Ideja o podeli bi destabilizovala Makedoniju i Bosnu i bez sumnje bi bila podstrek predsjedniku Putinu u njegovim naporima da poništi suverenitet Gruzije, Moldavije i Ukrajine.
And Ukraine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američke vlasti zabranile su ulaz u Sjedinjene Države bivšem komandantu srpske žandarmerije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog umešanosti u grubo kršenje ljudskih prava, navodi se u saopštenju State Departmenta. Kako prenosi Glas Amerike, obrazloženje State Departmenta protiv Radosavljevića postoje kredibilni dokazi da je umešan u ubistvo braće Bitić i trojice Amerikanaca albanskog porekla u Srbiji posle rata na Kosovu 1999. godine. Radosavljević je javno označen prema zakonu o operacijama u inostranstvu i povezanim programima State Departmenta u sekciji 7031C, koja omogućava da u slučajevima kada državni sekretar ima pouzdane informacije da su strani zvaničnici umešani u značajnu korupciju ili gruba kršenja ljudskih prava, ti pojedinci i njihova najbliža porodica nemaju pravo ulaska u SAD. Revizionistički trendovi, neodgovorne političke izjave i poricanja činjenica koje su utvrdili međunarodni sudovi štete regionu bivše Jugoslavije i kočnica su na putu ka pomirenju. Jedan je zaključak tribine, pomirenje, suočavanje sa prošlošću i region, gde smo i kuda idemo, u organizaciji mirovnog foruma ZFD. Tribinu održanu u Beogradu pratio je Zoran Glavonjić.
Denis Kif, ambasador Velike Britanije u Beogradu, rekao je da je politički neodgovorno i štetno promovisati odgovorne za ratne zločine.
Zaustavljanje procesa tranzicione pravde, kao i negativni revizionistički trendovi koji su prisutni u celom regionu, kreiraju potencijal za stalnu nestabilnost koja veoma šteti svim zemljama u regionu.
Učesnici skupa ocenili su da su nakon što je Haški tribunal osudio najviše rangirane optužene, domaći sudovi u jednom periodu uradili veliki posao. Vladimir Vukčević, nekadašnji glavni tužilac Srbije za ratne zločine, kaže da je danas, godinu dana nakon zatvaranja tog međunarodnog suda, situacija na lokalu drugačija.
Na određen način izvršena velika obstrukcija, rade se predmeti koji su dosta mali, koji su ustupljeni, mada ima dva predmeta za Srebrenicu i za Štrpce, mada nije počelo je potvrđena optužnica. To su dva velike predmeta iz vremena dok sam ja bio na načelu. Kasnije, koliko ja pratim iz medija, vidim da tu se ništa značajnije ne radi i da apsolutno je rad tog tužilaštva znatno umanjen.
Neki domaći mediji, kako je zaključeno na tribini, posebno doprinose lošoj klimi. Tužilac Vladimir Vukčević, tokom čijeg mandata je uhapšen optuženi Ratko Mladić, podsjetio je na nedavno telefonsko uključenje Mladića, nekadašnjeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske, iz Ševeningenskog pritvora u emisiju Beogradske televizije sa nacionalnom frekvencijom, u kojoj je gostovao njegov sin, a u kojoj se govorilo i o navodnim detaljima njegovog hapšenja u Lazarevu.
Pa onda novinar kaže, general je imao pištolj pri sebi, kaže da, kaže nije se branio, nije pucao, kaže nije, kaže nikad ne bi on pucao u Srbina. I onda se ja to reagovao, kad sam rekao da to uopšte nije tačno. I upravo bilo suprotno, bila su dva pištolja na stolu, od kojih jedan bio Glock, neispravan, jedan crvena zastava koji su stajali, on nije prišao ni na pošto. Nije prišao, normalno da je bio u stresu i tako dalje, neću da izrazim okolnosti, ali uopšte nije bio takav junak. Razumete?
O priznavanju genocida u Srebrenici, o čemu je svojevremeno Velika Britanija podnela rezoluciju pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja u julu 2015. nije usvojena nakon veta predstavnika Rusije Vitalija Čurkina, govorilo se na ovom skupu u svetlu nedavne rezolucije Evropskog parlamenta, u kojoj se između ostalog navodi da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Pre svega želim da napomenem da priznavanje genocida u Srebrenici je fokusirano na odavanje počast žrtvama, a ne na stavljanje krivice na bilo koji narod.
Rekao je britanski ambasador Denis Keefe. Bivši tužilac Vladimir Vukčević osvrnuo se na, kako je rekao, nekadašnju englesku rezoluciju o Srebrenici.
Mi kao država moramo da priznamo to što se desilo u Srebrenici. Imamo međunarodne presude.
Je utvrđeno da je u Srebrenici izvršen genocid. Prema tome tu nema uopšte nikakve dileme. Nema genocid. Narod ima samo genocidnih pojedinaca koji odgovaraju za to.
Nataša Kandić, bivša direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo, rekla je da smatra da ima razloga da se kaže da Srbija priznaje genocid u Srebrenici.
Zahtev Haškog tribunala je bilo da Srbija uhapsi one koji su optužene za genocid. Srbija to i na kraju ispunila. Prema tome, to što mi imamo političare koji predstavljaju državu i zaborave na to da je Srbija kao država isporučivala one koji su optužene za genocid, to je nešto drugo.
Kao neki od najvećih aktuelnih problema u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, govornici na ovom skupu istakli su i duga suđenja i suđenja u odsustvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je pismo kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, u kojem između ostalog traži od Tačija i ostalih lidera Kosova da, citat, iskoristi jedinstven trenutak i govore jednoglasno tokom mirovnih pregovora i da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežaju postizanje sporazuma, kraj citata. Pozdravljam vaše trenutne napore za pomirenje sa Srbijom. Neuspeh u pokušaju da se iskoristi ova jedinstvena mogućnost bila bi tragedija, budući da je teško očekivati drugu šansu za sveobuhvatan mir uskoro, stoji u pismu koje je potpisao Trump. Dodaje se da su Sjedinjene Države mnogo investirale u uspeh Kosova kao nezavisne i suverene države i da žele da se Kosovo dalje razvija. Spremni smo da pomognemo vašim naporima u postizanju sporazuma koji bi balansirao interese i Kosova i Srbije. Takav sporazum je na dohvatu, dodaje se u pismu. Također se ističe kako će Trump biti domaćin Hašimu Tačiju i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Beloj kući kako bi se proslavio ovaj istorijski sporazum. Portal Politico navodi, pozivajući se na informacije dobijene od Vučićeve savjetnice za medije, da je slično pismo dobio i predsjednik Srbije. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Wes Mitchell rekao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je dijalog jedini način da se nađe rješenje za odnose Beograda i Prištine i da je prevazilaženje tenzije od presudnog značaja. Mitchell i Vučić su telefonom razgovarali o situaciji u regionu, a posebno o odnosima Beograda i Prištine, saopštio je kabinet srpskog predsjednika. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini upozorila je da je alternativa dijalogu Beograda i Prištine, citat, veoma opasna, kraj citata. Ona je juče u Briselu nakon sastanka Saveta o stabilizaciji i pridruživanju sa delegacijom Srbije poručila obema stranama da je isključivo na njima da odluče o sudbini dijaloga. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini je upozorila da je alternativa dijalogu, kako je rekla, veoma opasna, ali je poručila stranama da je isključivo na Beogradu i Prištini da odluče o sudbini dijaloga. I dalje verujem da dijalog može da ima dobre rezultate. Ne mogu i ne želim da zamislim koja je alternativa dijalogu, rekla je Mogherini. Ove navode je šefica evropske diplomatije iznela nakon sastanka Saveta o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, čiju delegaciju je predvodila premijerka Ana Brnabić. Šefica srpske vlade je optužila Prištinu da nije ispunila ključni dogovor iz briselskog sporazuma, odnosno zajednicu srpskih opština. Mogherini je ponovila da odluka kosovske vlade da uvede tarifu predstavlja kršenje CEFTA i nije u duhu SSP-a, stoga je ponovila zahtev za ukidanje. Ona je podvukla da je također bilo akcija, koraka ili izjava i sa srpske strane, koje prema njoj nisu pomogle pozitivnoj atmosferi za konstruktivan dijalog. Međutim, postupke srpske strane prema Kosovu Ana Brnabić je ocenila legitimnim. Da li ima smisla da Priština može da lobira za priznanje nezavisnosti, a da Beograd ne može da lobira da neke države povuku to priznanje, rekla je Brnabić i dodala.
At the same time, I also think it's not fair that...
Također, ne smatram da je fair da dok traje dijalog, Priština pokušava da postane članica međunarodnih organizacija, jer to mora da bude deo dijaloga. Ali ako vi pokušavate da se učlanite, naš je posao da vas prečimo.
Premijerka Srbije, Ana Brnabić, je na konferenciji za štampu prigovorila na navode Mogherini i njeno obraćanje stranama u dijalogu, jer prema Brnabić ne postoje dve strane. Šefica evropske diplomatije je na ovu opasku odgovorila beogradskoj sagovornici da nema nameru da održi novu rundu dijaloga u sali za novinare. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u utorak u svom kabinetu predstavio predlog nacrta konačnog sporazuma sa Srbijom koji je realizovala vlada Kosova. Ovaj predlog sastoji se od 16 poglavlja na 30 stranica i obuhvata i ranije teme koje bi, kako je Haradinaj rekao, trebalo da se zatvore sa Srbijom, kao što su energetika, transport, ratni zločini, trgovina, penzije i tako dalje. Predlog je juče predat novoj državnoj delegaciji za dijalog koja je formirana izglasavanjem rezolucije o dijalogu u subotu. Haradinaj je juče na konferenciji za medije u Prištini izjavio da dijalog između Beograda i Prištine ne donosi više rezultate, te da on sada predstavlja rizik po mir i stabilnost na Balkanu.
Ako pogledamo napredak Srbije od 2012. godine i napredak Kosova, trebalo bi da nam bude žao. To su proćerdane godine. Ovo je suštinska promjena. Kosovo više neće biti u milosti drugih. Kosovo će samo donositi odluke i svi će se uveriti da tarife za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne samo da nikada neće biti ukinute, nego će uvek biti konsolidovane sa položajem Kosova, bez obzira na to koji je premijer ili ministar u budućnosti. Ova pozicija se neće menjati dok od Srbije ne dobijemo priznanje da smo nezavisna država.
Rekao je Haradinaj. Podsjetimo, Skupština Kosova u subotu je usvojila rezoluciju o dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, čime je ovlastila novu državnu delegaciju da okonča taj proces. Iz ove delegacije smatraju da predsjednik Kosova Hašim Tači više ne može da pregovara o sporazumu sa Srbijom, ali dodaju da će delegacija koordinirati svoje aktivnosti sa svim institucijama Republike Kosova, između ostalih i sa predsjedništvom. Velika Britanija zalaže se za nastavak dijaloga Srbije i Kosova i smanjenje tenzija nastalih između Beograda i Prištine, izjavio je u Beogradu britanski ambasador Denis Kif.
Mi podržavamo dijalog, podržavamo ulogu Evropske unije u dijalogu i nadamo se da će biti napredak.
Izjavio je Denis Kif. Verujem da su sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije, kao i Albanija, danas bliže ispunjavanju svojih euroatlantskih ambicija, ocjenjuje profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins Daniel Server, predstavljajući knjigu Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini. Kao tri ključna problema koje ometaju napredak, Server je označio spor između Makedonije i Grčke oko imena, normalizacije odnosa Beograda i Prištine i nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. Zabeležila Iva Martinović.
Server smatra da problemi koji su još prisutni na Balkanu ne zahtevaju veliko američko učešće i da svi mogu biti rešeni diplomatijom. Problem, kako je naveo, može biti pojava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Označavajući ga kao etničkog nacionalistu, Server kaže da je Trump otvorio vrata idejama o podeli i razmeni teritorija kao rešenju za pitanje Kosova.
I think that's a terrible idea.
Mislim da je to užasna ideja iz mnogo razloga, ali ona potvrđuje da Beograd nema nameru da ikada više vlada nad kosovskim Albancima. Ideja o podjeli bi destabilizovala Makedoniju i Bosnu i bez sumnje bi bila podstrek predsjedniku Putinu u njegovim naporima da poništi suverenitet Gruzije, Moldavije i Ukrajine.
On navodi da veruje da su predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači shvatili da od dogovora o razmeni teritorija nema ništa, te da ni u parlamentima dve države ne bi dobili podršku za takvu ideju.
Ali loše ideje nikada ne umiru. One su zombi, a ova je po mom mišljenju zombi.
Profesorka Visoke škole ekonomije Nacionalnog istraživačkog univerziteta u Moskvi je Katarina Entina ocenjuje da problem Kosova ne može biti rešen van okvira Ujedinjenih nacija, te da bi uz Evropsku uniju stalnu komisiju koja bi se bavila i drugim problemima na Balkanu trebalo da čine i Amerika i Rusija.
Zajedničko rješavanje balkanskih problema uz učešće i Rusije i Ujedinjenih američke država moglo bi postati ta tačka pozitivnog pomjerenja i zbližavanja naše dve države koje ipak imaju najveću odgovornost za svjetski mir i svjetski poredak.
Server pak navodi da je Rusija ta koja je probleme na Balkanu iskoristila za svoje interese i kako bi zemlje regiona dodatno udaljila od Europe, a upravo u eurointegracijama vidi rješenje za tri ključna problema na Balkanu, u koje uz Kosovo ubraja krizu institucija u Bosni i Hercegovini te spor Makedonije i Grčke. Učesnici konferencije na kojoj je predstavljena serverova knjiga saglasni su ocjeni da Balkan za razliku od 90-ih nije prioritet za administraciju u Vašingtonu. Međunarodna situacija mnogo je drugačija nego tada, kaže i profesor na Američkom univerzitetu na Kosovu Mark Baskin. Uz ostalo ukazuje da se u rješavanju problema ne bi trebalo oslanjati samo na svet diplomatije i politike.
Predajem na Kosovu i Albancima i Srbima. Kad razgovarate sa njima i slušate kako oni vide sebe i šta oni žele, ne odražava uvek ono što vlade radi.
Daniel Server se u knjizi Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini, koju je nazvao i svedočanstvom događaja iz 90. godina, bavi uzrocima i posljedicama ratova, proučava odnose zemalja u regionu, kao i njihove odnose sa Evropskom unijom i NATO-om. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
State Department zabranio ulazak u SAD Goranu Radosavljeviću Guriju zbog slučaja ubistva braće Bitići. Trump pozvao kosovske zvaničnike da se uzdrže od akcije koje bi mogla da otežaju postizanje sporazuma sa Srbijom. Dijalog je jedini način da se dođe do rješenja između Beograda i Prištine, kaže zamenik američkog sekretara Wes Mitchell. U Srbiji danas oblačno i hladno vreme, temperatura do 3 stepena. U drugom delu emisije čućete i da su lokalne samouprave u Srbiji od 2015. do 2017. iz budžeta dale oko 487 miliona evra za subvencije javnim preduzećima, u većini slučajeva bez uspostavljene kontrole trošenja. Predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.
Subvencije koje su subjekti revizije odobrili korisnicima nisu efikasno upotrebljene, jer su se u najvećoj mjeri koristile za tekuće poslovanje i pokrivanje gubitak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Britanska vlada odlučila je da pojača pripreme za mogućnost da ta zemlja napusti Evropsku uniju bez sporazuma o razlazu, stavljanjem vojske u pripravnost i upozoravanjem hiljada kompanije i miliona domaćinstava da se pripreme za teške dane. Iako bi Velika Britanija trebalo da napusti EU 29. marta, za sada nije poznato da li će britanski poslanici usvojiti sporazum o razlazu koji je konzervativna vlada Tereze May postigla u pregovorima sa Briselom, navodi Associated Press. Alternativa tome je Brexit bez dogovora koji bi mogao da gurne britansku ekonomiju u recesiju i da stvori haos na njenim granicama. Britanski ministar za Brexit Steve Barkey rekao je da je prioritet vlade da obezbedi podršku sporazumu o razlazu, ali da se 14 nedelja pred izlazak odgovorna vlada priprema za mogućnost napuštanja Unije bez sporazuma. Britanski ministar odbrane Gavin Williamson rekao je da će oko 3.500 vojnika biti u pripravnosti kako bi pomogli u slučaju bilo kakvih poteškoća. Kompanije će putem interneta primiti paket od preko 100 stranica kako bi se pripremile. Mailovi će narednih dana biti upućene na adrese oko 80.000 firmi za koje postoje najveći izgledi da budu pogođene u slučaju Brexita bez dogovora.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog novog zakona o radu, takozvanog robovlasničkog zakona, u Mađarskoj već nekoliko dana traju protesti koje mediji nazivaju najozbiljnijom krizom za mađarskog premijera Viktora Orbana. Ujedno objašnjavaju da je on bio primoran na donošenje tog zakona zbog lošeg ekonomskog stanja u zemlji. Guardian piše da se desničarska vlada Viktora Orbana suočila sa retkom i trajnom borbom protiv protesta u Budimpešti, pa su se ljudi okupili ispred sedišta državne televizije nakon što je jedan broj opozicionih poslanika proveo skoro 24 sata kampujući unutar zgrade tražeći da njihovi zahtjevi budu emitovani. Okidač za proteste bio je zakon koji je označen kao robovlasnički zakon koji je prošle srede prošao u parlamentu, a koji dozvoljava poslodavcima da povećaju vremenski period u kome mogu tražiti ljudi da prekovremeno rade, ali ovo raspoloženje podstaknuto i generalnom slabošću u državnoj politici u Mađarskoj. Britanski list Times ocenjuje da se Orban opredelio da se suprotstavi imigraciji, kao i da se mađarski premijer predstavio kao glavni branitelj hrišćanske Evrope i žestok zagovornik mađarskog nacionalizma. Objašnjava i da premijer Orban mora da uvede takozvani robovlasnički zakon kao odgovor na hronične nedostatke radne snage. Stopa nezaposlenosti u Mađarskoj je blizu rekordnom nivou 3,7%, a zemlja ima 100.000 nepopunjenih radnih mesta. Međutim, ovi nedostaci su manje odraz ekonomskog uspeha Mađarske, a više kombinacija negativnih faktora. Times pojašnjava i da to uključuje demografske pritiske poput starenja stanovništva, duboke strukturne probleme, uključujući veliki javni sektor, a pre svega velikodušnu emigraciju koja nije nadoknadila priliv kvalifikovanih došljaka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Kako je Saša Janković sa 16% glasova na predsjedničkim izborima u Srbiji održanim u aprilu 2017. godine izgubio tu energiju i šta njegovo povlačenje sa mesta lidera pokreta Slobodnih građana i građanskog bloka 381 znači za opozicionu scenu, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Osobka Saša Jankovića je, nažalost, prirodna posljedica jedne užasne kampanje orkestrirane koju i vlast i opozicija vodi protiv Saše Jankovića mesecima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srbijanka Turajlić, koja je među osnivačima pokreta Slobodnih građana i članica je političkog saveta.
Sa gledišta vlasti mi je naravno potpuno jasno zašto se ta kampanja vodi. Nemam razumevanja za kampanju koju vodi opozicija, jer mi se čini da opozicija, ako hoćete, Savez za Srbiju i oni koji podržavaju Savez za Srbiju, trenutno nameću stanje u društvu, ako nisi sa nama, ti si debelovac i radiš za Vučića.
Lider pokreta Slobodnih građana Saša Janković objavio je na svom Twitter nalogu da se povlači sa mesta predsjednika pokreta Slobodnih građana i građanskog bloka 381.
Činim to jer neću da delim ljude koji svi podjednako žele da uklone opasan i kriminalizovan režim koji nam je oteo državu. Također, hoću da budem kristalno jasan. Smatram da zamena jedne greške drugom, makar i manjom, ne donosi prave promjene.
Napisao je Janković. Saša Janković je svoj autoritet kod građana gradio kao zaštitnik građana kada se nije libio da ukazuje na kršenje zakona koje čini vlast. Vlasti se zamerio pre svega ukazivanjem na propust u radu nadležnih u slučaju Sava Mala, kada je tokom noćnog rušenja objekata na mestu izgradnje državnog projekta Beograd na vodi suspendovana država, kao i u slučaju prebijanja braće tadašnjih premijera Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog tokom parade ponosa. U aprilu 2017. na predsjedničkim izborima bio je drugoplasirani sa 16,36%, odnosno 597.728 glasova u odnosu na pobednika Aleksandra Vučića, koji je osvojio 55,08%. Ta energija i podrška ubrzo se istopila, kao i nada da je moguće mobilisati građansku i proevropsku Srbiju u pravcu modernizacije sa novim ljudima.
Plasnula je ne samo zbog liderskih, to je jedna strana manje bitnog nezadovoljstva sadašnjom situacijom, a to je njegovo nesnalaženje kao političkog lidera u nekim bitnim momentima u kojima je morao pokazati tu političku mudrost, to umeće da artikuliše politički pokret u pravcu realizacije ciljeva koji su manje više nesporni sa stanovišta interesa proevropske Srbije.
Kaže politikolog Jovan Komšić. Ubrzo nakon predsjedničkih izbora Jankovića su počeli da napuštaju mnogi saradnici, među kojima su bili i potpisnici apela 100 javnih ličnosti koji su uoči izbora tražili da se Janković kandiduje za predsjednika Srbije. Srbijanka Turajlić kaže da nikada nije narazumela šta su ljudi koji su sa manje ili više pompe izašli iz pokreta očekivali.
I to je onda naravno vlasti dalo vetar u leđa da napade pokreti svih oružja.
Politikolog Jovan Komšić na kraju ocenjuje da ostavka Saša Jankovića nije dobar signal za ideje i projekte proevropske Srbije.
Građanski sektor Srbije pokazuje se nema dovoljno resursa da se afirmiše u ovoj areni političkog takmičenja i istovremeno mora da prihvata kompromise sa protivnicima režima koji imaju značajnih dodirnih tačaka sa nekim vrlo značajnim subovima iste te vlasti.
Komentari na ostavku Saše Jankovića na društvenim mrežama idu od hvala mu preko podsjećanja na značaj njegovog rada kao zaštitnika građana do toga da bi ovo mogao da bude nagoveštaj nove političke prakse u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Takovska ulica u centru Beograda otvorena je jutros nešto pre 8 sati za saobraćaj i pešake nakon što je uklanjen kran koji je bio nakrivljen na gradilištu, javila je Radio Televizije Srbije. Autobuska linija 23 vraćena je na staru trasu dok će izmene trasa trolejbusa trajati cijelog dana. Stanovnici okolnih zgrada još nemaju vodu zbog pucanja vodovodne cijevi koja se nalazila ispod krana koji je pretio da se obruši. Lokalne samouprave u Srbiji su iz budžeta dale više od 57 milijardi dinara, što je oko 487 miliona evra, za subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine, pokazao je izveštaj Državne revizorske institucije. Zaključak revizije je da su u većini slučajeva opštine davale novac bez uspostavljene kontrole trošenja. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović.
Subvencije koje su subjekti revizije odobrili korisnicima nisu efikasno upotrebljene, jer su se u najvećoj mjeri koristile za tekuće poslovanje i pokriće gubitaka. 3/4 ukupnih subvencija nisu dovele do unapređenja razvoja lokalne infrastrukture. Postoji rizik kod 1/4 preduzeća da redovno poslovanje bi bilo ugroženo da nisu dobijali subvencije.
Rekao je predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović. Pejović ističe da je predmet revizije bilo 8 lokalnih samouprava u Srbiji koje predstavljaju reprezentativan uzorak.
Utvrdili smo da su svi subjekti revizije u revidiranom periodu povećavali iznose za subvencije. Od početka odluke o budžetu do posljednje izmjene u odluci, odnosno do posljednjeg rebalansa, utvrdili smo da su u 2016. u odnosu na 2015. subjekti revizije povećali subvencije za 420 miliona dinara, a 17. na 16. za 7,1 milijardu.
Takav skok objašnjava se odlukom sa kraja 2016. godine, po kojoj su lokalne direkcije za izgradnju postale vanbudžetski korisnici. Više od 6 milijardi dinara je iz lokalne kase u 2017. otišlo na njihovo poslovanje.
Svega 23% subvencija su kapitalne subvencije, kojima se u stvari poboljšava prije svega lokalna infrastruktura. 67% ukupnih subvencija je dato za oblast javnog prevoza, najvećim dijelom za tekuće poslovanje, za zarade zaposlenih i za gorivo. I subjekti revizije nisu posvećivali dovoljnu pažnju i mišljenjima građana o kvalitetu komunalnih usluga.
Državna revizorska institucija uputila je preporuku lokalnim vlastima da uspostave kontrolu nad trošenjem budžetskih subvencija, a u Narodnoj skupštini Republike Srbije pokrenuli su inicijativu da se u Zakonu o budžetskom sistemu definiše pojam subvencija, koji prema rečima revizora ni u jednom državnom propisu nije jasno određen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije emisije podsjećamo na najvažnije vesti. State Department zabranio ulazak u SAD Goranu Radosavljeviću Guriju zbog slučaja ubistva braće Bitići. Trump pozvao kosovske zvaničnike da se uzdrže od akcije koje bi mogle da otežaju postizanje sporazuma sa Srbijom. Dijalog je jedini način da se dođe do rešenja između Beograda i Prištine, kaže zamenik američkog sekretara Wes Mitchell. Britanska vlada intenzivira pripreme za Brexit bez sporazuma sa Briselom. Takovska ulica u Beogradu nakon 20 sati blokade od jutros ponovo otvorena, uklonjen nebezbedni kran. U Srbiji danas oblačno i hladno, najviša temperatura do 3 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.